ambalmao ayau bismillah malikono ani malikwa kankalasi au makafoni yevi wa bambara ka malikura kunafunu kena sigili au kwa kunafunu la kumababe na talikenu nundika mali jamana kunafuni sensenado mimbi weleko ali uturi tuninendo ni yakili damadoye ukoso kunafuni ndila uka tuwa mimbi yebaru sigi bile bile ke akunye kajumadu aminu tenten kulasi au ma jemuka nkwa nala tombo kutu marala kele nyabla bula chama ndi wulendo ni wati na kabo uka dugumisenu kono kata doa mi kunafunu ulasira uka maranya mkofe amenu tenten kulasi auma jemukan konala kunu kari otu nye kretien katoliku uluka siliye mimbi wiliku page na yana mara mali jamana kono inafabe ke jien fankto ula chukumina minume na ke akwa malikura kunafunu ula kumabado ye kafara kunafuni miseni chama ura uka amena munu bela jelen tenteni wati na kalasi auma ayaw bismillah. Kasigin kafuli ni tanuke kata au makautu au sigiro la kafoku au beka vewa bambara kamalikura kunafunu na meni watina haka rajufinye sira ufe. Nega nyeta aniwulunglan tanangu sira bamakona la menina ula nega nye kilimbe Washington DC Amerika jamana ufaba kono. Biye tenei avril kalu kilitansa ambafla animugani saba au ni Mariam Traurebe na nyugonsoro kabuwa sijo warona na vewa sikio bakono Washington DC au kwa kunafunu mfulemi. Mali jamana kono kunafuni sensenado mimbi weleko ali uturi tunendo ni akile damadoye mi kunafuni mbeka ladi jamana kono nala ni wati na bololo sira ufenefe. Hairala ude senfe kafo kunafuni sensenado kato mimbi eno uluye borosigi bilibileke akunya kajumadu. Mohamed Danyoko vewa bambara toko la kabomba mako ali kunafuni ndo usuraka.
Kabni alamsa temene kunafundi gafembe na letoko kule demokrate ale nyama noye ale uture ale kontunendo. Buwakari yalkui na lefanaye kunafundi gafe nyamaye na le ale uture barake nyoye. Ale dikera malabanye mune alu kumana nyoye nerejusirafe. Buwakari yalkui anka alilame.
Ambalmake ambarake nyoye noye ale uture ture ye nena akumana le jeudi le 5 ulada fe nini akumana 18h45 wakati. Oya sura tumbe akabiro la akukuni sunti gara kwa bina taso o na ka okuma ko fe aye nyokon bla otugo la bo so kuma da fe duma do so kuma da fe a bamso sulla kale wule aka fami mo ko ale mo yene wule ka foko aluma do so o ko uti akibariya kalama o ne kuma ko boko ne na kon kuma na le jeudi vers 18h45 ko kuma na atumbe biro la boni sunti gara kwa bina taso. Okele mkofe ulu nana biro fanfala fe ayin nyoko mwile unana akamuhuli kinte ino da kumsoko lendo lea aluwe reka jurnalistika wile unana da ilo ya andaje ka surate okofe ansola ka buli buli kata komisari yao ni kalabankuro jandarmeri aleni komisari tribunal anu ulu fenge kata sifo ka enro numa anye mkobla kata servis de investigation judiciaire ni brigade de recherche anye mkobla ka kibana yao tawero nuna ya fanye ka foka ate depo kontera fobi amaseka kibana yasoro akoka.
Atuni kibaru ya kwa uchari mbolo sara ufe ani sara wala ufe usurula inajapfe. Inajapi yare kuri mwye shifina kawu munu kwa niye kuna fundi gafi nyama uye ulube munkono. Anyama albaja diko anka alilame.
Alu uture ye inajap tondendi. Ode kama anyame katunu ladron anye misaj dale sila te depi vendredi yan gizer wakati nono kase. Mwoko kado kafakogo jurnalisi do tununa. Mena o message d'alerte lancele ko fa nya ye ko jumel sou ko ton fin febe no mo ko commencé la ka communiquer ke be kelen ki ngwe vraiment ambe ambara ke nyon to pela je len fo mo nya do ko ni ko ni ko ko ye ni impliqué ko la
bintene kuna fundila o lu farla nyon ka mu yu ka suba ye no mezan apprécié ka kuma ni ko inka anika ferauti ke chukumina alu ture alibise ka yi chukumina baram mena ke dona na tawla albaja diko anka ulame
cellule doble la ko cellule de crise bebi yere so mo ko donc kelen ko fay antla ambe to hukum kono nana antla fogamina action ro minute buni mumeni ko fay ni celi le crise benamuka o be kana bela jelen kuma dai
u ka bitene la jere ko fay wi gafe bo akono kuma baba o de ka fo mina buru ni ma baroke wala sa alu ture o be ye shini tarata mun ko ni nyoro ye uni kuna fundila to ni nyoro che ona kene ke kanya tan wati u ka sobala no mezan la presi Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabobu mako.
Kadani kunya ka mimbe talike kuna funi sensena ali uture alika tununika Zinabu Chirove wa bambara tokola yekuma di abara nyongondo ma inafo janko kulubani ani Bubakar yalikuye anka uluka sheria ulame.
Katemani kuna fundila aliu tuli kani kile damado tununi ni femi abara nyongo na jenyongo njango kulibali alivi nyefoli kanye uche jenyongo yaka.
Alu ene terigede epi mkwafrelu fanadon mkwafrelu don terigedon kwa alu ye dimse nima don ne dogone don dimse nima don epi vrema bara yin kono la abino bunya kuma baba fo koro abino bunya koro paske an nana bara yin na alenya an nana suro ne bara yin na donc o bunya ne ben na luche alu fe dimse nyana ma gendo abe mo bunya e abe bara ke abaga bara fe donc o de kama ya ga zuna yere kree ka ke o directeur yere donc ne ken bulo ne tsiga mo dute kwa ma doni mo duye FFN terminali wante vrema mbo yanama don dimse yanama badu don
katemeni ali utureka ni mtunu nini nye minyere kunjonjwa masika soro hamedu minahali saiko bi kuna fondi jekulu do sigira sinka wala saa katika wiliga joo sabati akwenye kama Bubakari Yalikwe ali ukulu madoi
kumi yafo chuko mina ali uture no ya mbaraka nyoko ya atuna depuis le 6 ne rekera je pense a mgo laba ya animi kumana journaliste ou ka domaine kondala parce que né a wele le 5 à 18h45 ya sur la tumba ka birula anye baroke ako koni son tigara ka bita so o don du saje aloutre so mo yene wele ka foko amase no kwa ka telephone be faralendo donc on nana aka birula kala sur bureau dans ce kolendo aka mobile falatnte donc en sur la kata commissariat ou ni centre de santé ale ni gendarmerie kala se foka enfant fala fa anyu lu bella jama ya ni tribunal commune 5 la donc bela jelen ko fe journaliste ya décidé ka ben fara nyokon ka toutes les organisations professionnelles des médias bela jelen fara la nyokon ka sous le juge de la maison de la presse ka celui do signo celui de toyoko celui de crise pour la recherche qui a Aliou Touré donc nous de porte-parole bon celui là aka réunion follow réunion ba follow ayo ke bi maison de la presse là.
Anta nyafunge kaufi basiki bali ya maban uka marakono alibi. Mi mbeda uka marakono nafini tiki dono we pulisi doi. Alika fakalika minkera niklifla laba nununa. Se kumaiga vio atoka la kabo nyafunge.
Ma kumadogole njamakulu doi bagabagali kumasoro. Kabo jamal nostra umiye kulu marfatiki munun kasuru yad agarila. Ama kumadogole njaman nana kabini dogo kuntemene. Nabe guakeme nitandurubo. Minun bara uka yorola usera tentolo tudugo kono umini Tombouctouche kilometre bisaba adou tara beidu do fene nana Tombouctou Mohamed Ag Abdrahman ale ma kuma dogolen kadaga yoro mimbe doya olu nyemaye
ngasara fefe tawira
aye baga bagali kuma do soro munun tira seven fe okuma ola kanga mabo anka dugula walima ka yoro bla pew
atwa jesa menas asa
Adamina na beiduka deng tumada kuma nunula kulu marafatigu tunye watu duma ukayorabla. Butiki do jenenko animoto do jenenko o watu dela uye bagabagali kumata sebela.
Moto tigi do nali de kofi bagabagali kuma kofi anya damina ka amabo dugula. Anya nyesi koronfe anikle binfe kata ten tulut fanfe. Ado maseka buwen kasababu ke setuye.
Tombouctou marabolo chakeda nimbe nyesi demema noye development social ye alebe ki sinsin ko setaye kamogo deme. Abe ki bolo manabo kata deme jekulu fanfe wala sa kama kumadogole un deme. Yusuf Mohamed Bebarake Tombouctou development social la.
Pour que kamogo deme ikata la jefolo ni ma la je itina vrema ka bezo nunu kodo. Sisa aye le tout do sebe kadi anka partener nunu ma. Ko vrema se chamante anko ni service nunu la me anka partener munu mbe ube RRM ke uba foko mekanizm de réponse rapide.
Ma kumadogole un chema adou dagayoro la ji mintate fokata se baloma beiru makuma dogolen daga yoro nyema aye wele kerenkenen lase mogoma ukademe lase ayoro ko folema note ko jugudo
amago jonjon be femu na sisan oye baloni jire mogomu numbe beidu amsega fo be ji doni soro nga munumbe kuma kono dumuni tubolo jango ji amanu numa nani mino foyu bolu
warle na mani warle ni ambe wati